Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matome nange mpangi na munu Christel Mfriti na kupesa munu Kisika. Munu mepesa mbote na bampangi na munu nyoso kepana na Yumbi, na Fatundu, na Masimanimba, na Grand Bandundu. Mtete betu kwa wainto ansangu. Mutindo amekuiza na nzila ya radio na beno ya Yangemba Radio Kapi. Bandilu nzila ya balabala nene ya Goma. Mambulusi bandaka kusosa sosa mikanda banto mabilo nsuka nsuka kuna na Goma. Matoma mingi tambulaka vena buwala kimfumu ya ya Kizunga Nord Kivu. Kula ndila nsangu ya kimbevo ya intu fwete vwanda ya ntete na inza. Metu babanduenga ya bimbevo ya intu bubu lumbu kumi ya ngonde ya kumi inza. Kike mbilaka kimbevo ya ii. Bantu adisi tanu ya banzonkanda kena Goma kesa la ve bilumbu ya ii. Bate kisilaka bana nzonkanda na bao bilele na bakaye. Nzoka nde mbula matadi ya episteme pekisaka kifu ina. Vona na betu kintuadi mpangi. Mbote, kuna na Kizunga Nord Kivu kisalu ya kusosa sosa na kati ya matoma kena ba motore zibukaka bubu kilumba ntete na mbanza Goma lokola ya mikisaka yao ntuadisi ya Kizunga sabala meluta. Na tangwa sambanu ya nsuka bubu kintete. Bisadi, bankwa kiekwa, kintuadi na bampulusi zibulaka bandilu mingi na kati ya balabala ya nene ya mbanza. Na mbalamosi, bankama na bakama ya matoma inameza ngamikanda. Telemaka, yankaka ya bimakutu ve. Bernadi Diambo, sangu ya ikele ya Bernadi Nyangi.
Ni wisa.
Ya vandaka yeka ikasamu na kukota na bisu bubu ya kilumbu ya ntete na Goma. Na suka suka deja, ba bisu vandaka fioti kena kutambula. Basufilo mingi mekondo ba vignette na ba permis de conduire. Ba kuzaka sweka matoma na bao na ba inzo. Kutu ntalo wa bisu kuzaka buelama. Bisu na vandaka futo na kurse 500 francs. Bubu ya imekuma na 800 francs ton na 1000 francs kongole. Bantu ya asye kome tu bati. Mbuta kizunga kuzaka zabisa bao. Ba futo wa mpaku na bao ya meluta bangonde zole. Nandamu na beto betu kuzaka zabisa na basufilo futa. Kutu basofelo mingi, mekuta futa wampaku na bao. Kanangami kakuma kula na meri, yakini wamfumu mingi ya matoma ina vandaka vingila ntete basa la buklashe ina, na ntuala bakuza sumba mikanda na bao. Bino zabati, lukano ina ya kufutisa mpaku ina na kingolo na kizunga nyonso ya North Kivu. Mbuta kizunga General Constant Dima, kuzaka zabisa yao na mwangisi ya ntangu na sabala meluta. Na Goma, Bernardin Diambu samna Radio Kapi.
Beto bikana kaka na Kizunga Nord Kivu, beto tubile mpi kisalu ya mpulusi na kuzabisa nde, kuna na mbanza beni ntuadisi ya bisalu ya kusungidila pe kufutula ndonga ya mpulusi na Grand Nord, meka tuka ya mikisa bubu kilumba tete nde, mpulusi meso wa nsadulu, bake bandasala kintuadi na makesa. Samu na kutanina babuala meulusa makesa, kisalu wa kintuadi kebandila kuna na luna, tina kanyabayonga na Grand Nord ya Kizunga ya Nord Kivu. Marke mao fimbo tangunange na jango mama koko.
Baza bisaka bau ntangu nangala sisa ya ntuka ya ibe kuzaya sala na mbanza ya beni. Mutindo kuzaya salimina ilumi katuka kuluta. Pafana lembika ndamu nyoso kebika ba soda ya FRDC na grano kwenda na katikati. Pafana tanina bato na bima kuna kuzabisa yao mbuta ya bampulisi Colonel Jean-Pierre Wumbi Malongi pakutaka sala samu na territoire na bao melomba bao zibula mesu landila bisala na bao mbote kintwadi na nkangu ya ndemama.
Mutu mosi kufuaka dia kana buloko wa kasongo na tuka sabala meluta kuna na Kizunga ya Maniema. Siki misaka dikitele ya buloko yai. Yao metinda kimfuka nkango ya kasongo, lomba batuanti mambote sadisa batu wa buloko ina. Jangoma, tsangukele ya Florence Kizalunga.
Samu na ntodisi ya buloko ya kasongo za kwani iza, mutu hai mekufua, wakutaka zengila ni buloko ya bambula ntambodi, samu na kuza bundana na kingolo. Pulu pulu ya ngolo, na kudia mbote ve ya kuzaka fumbulandi sote civil ya mona ya Kongo metelimina kukondwa lusadusu na babuloko lukula yai ya kasongo na mvula ya mvimba. Richard Salumu Lutipa samu na yandi buloko ya kasongo lukula babuloko ya nkaka ya inti yakeba kaka lusadusu ya leta kansi imukuza lunga mvula ya mvimba yakeba kaka ya uve samu ni Luyalo lukula yayi ya RDC kepesa kima mosive na buloko yai yake luzolo wa imbi to bamekana kaka kumonisa bau mpasi samba kele na buloko to bakuzoka zimbana na manima ya kufua mtu yae batu ya nkaka mekwaka pulupulu ya ngolo pe ya kudia mbote ve mekuza zabisa mbangi na betu
kaka na ina metala nsangu ya batu wa buloko betu mebika kizunga ya manima betu mekuenda na ina Kongo Central betu zabisa nde ya meko kawa wola makumi iya na nana bandavana batu kama zole meti na buloko wa nini kina matadi na manima na yao kimfuka nkambu ya ndambu ina kulutila mtualisi na bau Jules Benga bameku maonga onga bau nde wonga lenda diaka futuka na kizunga samu tiba tukangamaka MP samu na mavanga ya imbi kele na kati ya baina meza ula luyalu ya kizunga sala ngolo na kufutula ba bosi luyalu ya buwala pesa mpila ya kusungidila buloko ya ipediaka bato misa luzingu ya batu kina buloko inki diaka wakubwela na napirish mambo
na mpova na yandi kadra ya konsertasyon ya kimfuka kenu wendaka mambote ya nkangu ya Kongo Central mendi maeti katuka kutina ya bankangami na buloko ina salamaka kilumbu ya nsambwadi ya ngonda ya ibetu kele nkangu ya matadi na ina ya kizunga ya mvimba kena kuzinga na wonga ba ume kukimona na ntuala ya kukondo lukengelo na kutalaka mutindo bimpumbulu kena kutambula na kimpwanza kivuka yeye na kubokidisa bantu adisi ya kubaka balukano ya kufwana samu na kupesa mvutu na diambu ya kutina ya bankangami na boloko konso ntangu na kizunga Jili Benga ntu adisi na ya umelomba na bantu adisi ya kusala ngolo samu na kutula maboko na bimpumbulu ina kena kutina yani mebokidisa bantu adisi ya luyalu ya insi na kutomisa nzingulu na kati ya baboloko mingi ina ya matadi mpena kubwela lukengelo na baboloko yai na ndamu na yandi luyalu ya kizunga kena kulomba na nkangu ya kukidisa ntima kinati ndinga na yau mama Anne Marie tasa meza bisati bantu makumi zole na tano na kati ya bimpumbulu ina tinaka baku izaka kanga bau mpeku sosa sosa ya bimpumbulu ya nkaka kena kutatamana na kulandilaka yandi luyalu mekubika nyoso samu na kufondisa lukengelo na kizunga ya mvimba beno bambula moyo eti kutina ya bankangami na boloko ya matadi ina salaminaka na nzila ya mizonza na kati ya bampulusi zole ina vondaka kukengila boloko kuisaka nata lufo ya bantu zole mpe mingi lualaka.
Faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale. Intu ngudi ya mvula yae na kilumbu yae ya kumi ya ngonde ya kumi nza meke mbila kilumbu ya mavimpi ya intu tsasa kele ya kupesa ndandu na bimbevu ya bangindu bakebu kilaka ya intu kena kubwilaka bambevu na inza. Meza bisa bandwenga na kutuba ya munganga ukitundu lua neurochirurgien kuna na centre neuropsychologique ya Kinshasa CNPP. Yani ndebi bila kele mingi kibindaka kimbevu wango mingi mingi ya metala luzingu mbongo atape mtu yani mose. Na kizunga Nord Kivu bameko kabantu adisi town ya Banzonkanda bamepe misa na kisalu bonso kele kilokola zingaka nsiku. Fumu ya ditafia EPST na kizunga mefunda bantu adisi yai ya Banzonkanda meza bana mbote na kutekisila bana Banzonkanda na bau bima imepe kisaka mbula matadi ya EPST. Yake epidi na uniforme, logo, cahier de communication na mpe journal de classe. Gabriel Wamenya, sangunange na inwa ya Bernardine Diambu.
Kati bantu adisi ina bainzo wankanda bamete limisa na kisalu na kamuantango meba kama mamelo kitu walisaka kompleks scolaire mama mulezi mpena mamelo kitu walisaka lise amani ya dibundu ya bakatolike buya deka na bantu adisi ya nkaka. Bimbanya bilio EPSP metu bati bantu adisi bainzo wankanda yina zitisa vee misiku yina ministeri ya EPSP kuzaka baka ya kukandikila bainzo wankanda nyonso ya vwanda ya leta tope ya prive bika tekisa ba uniforme ba jono pe ba buku to ba kaede komunikasyon atako mpe ba logo. Ntu adisa EPSP mekuza siyamisa ti lukanu nandi ya meba kama na kutuba ti babika tekisile bambuta ya bana bima ina na kingolo kena kubwela bunsukami na bambuta mpe ya kena kusadisa ve bana ya nkaka kuenda na kalasi. Baina kezi tisa ve bali kuza baka ndola. Beto tebusa beno nti mati kutekisa ba uniforme ba logo ba jono de classe mpe na bakaye de communication parce que kolomba avant seminaire yinande bantu alisi mingi ke lombaka na bambuta ya bana na ntolo kuza sonika bana na bainzo wankanda na Goma. Na Goma Bernardine Diambo samna Radio Okapi.
Bisali ya kutunga balabala ya bakilometre sambanu na kati ya nzila ya zole ya bua la meka bula mbanza Bukavu na Nganda vyo ya Kavumu yake na kuenda mbote lokola bakusaka ya umvuala tindaka mfumu wa bua la Kongo kuna na Kazingo mbuta pasifike kaasha yani melomba na divula sokok kena kusalisa bisalu ango bisalu manisa na ntuala betu kuma na tsuka mvula kuna na kizunga Kasai Orientale sabala mosi na manima kupesa tia ya kinzazi na mbanza Mbujimai na kilokola mwaba ola mbanza mebola kubwa diaka na kitombe divula kulutila ketekisaka tia ya kinzazi na kizunga yai enerka, kulutila dikitele administratif epe financier na yao, mbuta Eric Lwabeya, yan mesamba. Bisengo bulaka bebadiaka, bandoenga ya miba, mekuza sadisa baina ya enerka, saumu na kubongisa bisengo angope kisalu lenda manisa na baola, makumi nsambwadi na zuli. Matuna wangempa njifandaka na betu kintuadi na nsangulandilaka. Richard Junior, Kamunga na Alain Irung, mekumina beno nandoenga masini ya Billy Landry Betu na Polidor Basunga. Benlenda diaka kuwa nsangu yai kulutila site internet ya Radio Okapi.